SBS Radio.
Agentët sekret dhe spionët tani mund të gjejnë pajisjet e tyre të preferuara, të vjetra dhe të reja, në Muzeun e Spionazhit në Washington, i cili u rihap me hapësirë të re dhe me më shumë pajisje inteligjente. Ndjekim kronikën. Agenti më i fashëm sekret në botë, James Bond, do të ndjehej si në shtëpinë e tij në Muzeun e Ri dhe të renovuar të spionazhit në Washington. Kuratorët thonë se këtu mund të gjeni tregime të jetës reale dhe të spionazhit të kohës moderne. Themeluesi i muzeut, të Milton Metz, një ish operativ amerikan që punoi për Agjencinë e Sigurisë Kombëtare, thotë se muzeu i ri i jep publikut një shans për të eksploruar një botë që normalisht është e fshehur.
I remembered my days at the NSA and I thought to myself the American public.
Mbaja mend ditët e mia në NSA, Agjencia e Sigurisë Kombëtare, dhe mendoa me vete se publiku amerikan ka shumë pak njohuri për atë që ka të bëj me botën e inteligjencës. Për këtë arsye fillova të mendoj për ndërtimin e këtij institucioni. Objekti i ri është dy fish i masisë muzeut original dhe kosteja e renovimit ishte 162 milion dollar. Muzeu i vjetër, ashtu si ishte i imët dhe i dendur, u përqendrua ekskluzivisht në mbledhjen e tregimeve nga agjentët e inteligjencës. Muzeu i ri gjithashtu hap një dritare në operacionet e fshehta, sikurse janë aksionet e kundërzbulimit, analiza e inteligjencës, spionazhi në internet, dështimet e inteligjencës, e madje edhe një çështje shumë të debatuar të ligjshme dhe etike, siç është marrja në pyetje të dyshuarve me hedhje ujë në kokën e të burgosrit, apo ndryshe njohur edhe në gjuhën angleze si waterboarding. Por gjetja eksponateve nuk kishte detyrë edhe aq e lehtë. Kështu thot antari i bordit të muzeut Keith Melton.
Building a collection at its core, which is basically secret, is an interesting challenge.
Në thelbin e saj, ndërtimi i një koleksioni i cili është sekret është një sfidë interesante. Para shumë viteve unë vizitova një tregtar në Londër i cili mirej me shitjen e pajisjeve të përdorura nga agjentët e inteligjencës dhe i thash se a mund të ketë ndonjë pajisje në dyqanin tuaj që do të kishte vlerë për koleksion. Ai tha absolutisht se po. Por tutja i shtoj se problemi vetëm është se pajisjet janë kaq të fshehta sa që nuk e di se për çfarë janë ato. Muzeu gjithashtu ka eksponate nga prapaskena perdës së hekurt. Zoti Melton thotë se KGB, inteligjenca ruse, dëshmoi se ishte e dobishme.
The Soviet Union collapsed. I was there a month later.
Një muaj pas rrëzimit të Bashkimit Sovjetik, unë ka atje dhe trokita në dyert të KGB-s. U prezentova, i dorëzova aty në një kopi të librit tim dhe thash se do të më pëlqente të blija teknologji spionazhi. Për habin time, ata më thanë që kanë shumë teknologji të mirë dhe ma prezentuan atë. Në muzej janë ekspozuar rreth 1000 objekte spionazhi, përfshirë këto pajisjet e thyrës së kodeve, kamerat e fshehta dhe madje edhe çekiç i përdorur gjatë ngjitjes në një mal akulli, kur u vra revolucionari rus Leon Trotsky. Por organizatorët thonë se pajisjet fantazike të James Bond janë vetëm kaq, vetëm fantazi. Antarja e bordit, Joanna Mendes, thotë se Agjencia Amerikane e Spionimit CIA fillimisht mendoi se ky muzej do t'i prezantonte materialet e klasifikuara. Aja thotë se kjo nuk qëndron, por nëse kjo do të ndodhte, do të kishte se çfarë të tregonte. Ktu ka një histori të vjetër, e cila është e mrekullueshme.
I think the museum performs an amazing function of educating a public that seems to be very interesting.
Mendoj se muzeu kryen një funksion të mahnitshëm të edukimit të publikut, cili duket se është shumë interesuar për inteligjencën si subjekt, por ata nuk dinë shumë se si funksionon. James Bond mund të ketë një makinë që udhëton nën ujë, pastën e dhëmbëve që shpërthen dhe një komunikues në një furçë rrobash, por ky muzej zbulon histori të jetës reale të një bote të fshehtë.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.